Sekarang ini dalam sekali tengkar di layar smartphone, sejumlah ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita seringkali langgar seketika. Harus tabayun, kita nggak tabayun, jangan gibah, rasanya nggak asik kalau dimutus nggak gibah sama orang. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu, wah itu kerjanya netizen itu, punya banyak kesalahan. Jangan memberi label atau panggilan yang buruk, ya kebong kampret. Jangan mudah mengkafirkan orang lain, itu paling seru itu ya. Apalagi kemarin juga ada yang gak bisa membedakan kafir dengan kufar. Jangan menuduh saudaramu, jangan merusak kehormatannya dengan mempermalukan depan umum, jangan berdebat kusir, jangan bersikap kasar, jangan bersikap sombong, jangan menganggap dirimu suci dan seterusnya. Itu sejumlah akhlak yang kita pelajari dari kisah-kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Tapi entah kenapa sekarang di era medsos ini jadi berantakan semua. Nah, buku ini hadir kira-kira untuk manifest kembali kisah-kisah, ajaran-ajaran, teladan yang sudah Nabi Muhammad dan para sahabat dan para ulama wariskan kepada kita. Ambil kasus soal hoax ya. Tetapi ini satu fenomena menarik yang ini menunjukkan bahwa lebih parah situasi saat ini dibanding 15 abad yang lampau di masa Nabi Muhammad SAW. Itu ayat Quran tadi mengatakan jika ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, ya apa yang cek dulu. Sekarang yang membawa berita yang tidak jelas itu bukan hanya orang fasik, tapi orang alim, orang yang pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, pakai sarung, ya. Dan kemudian dengan niat yang sangat baik sebetulnya, ya, sejumlah kalangan dari mereka niatnya sangat baik ingin membela Islam, ya, membela Quran, atau dalam pemahaman dia ingin membela partai Allah, ya, ingin menolak setan, misalnya gitu ya. Jadi kita berusaha, nah, niatnya mulia sebetulnya, gitu ya, sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi kemudian ternyata menyebarkan sejumlah berita-berita yang tidak benar, gitu misalnya. Tadi pagi saya cek di Twitter misalnya, tadi malam ada berita talkshow masalah rancangan undang-undang PKS ya. PKS ini bukan Partai Keadilan Sejahtera, jadi jangan sensi dulu gitu. Ini soal kekerasan seksual gitu ya. Terus ada satu ustadz yang kemudian sebelumnya beredar viral dengan wajah mimik yang sangat sedih, terus kemudian menyerang pemerintah. Kenapa kemudian di rancangan undang-undang PKS itu pemerintahan yang menjadi kontraseksi, sehingga pada pemahaman dia yang dengan semangat membela ajaran agama Islam gitu ya, akan ada seks bebas ya. Nah, karena itu dia bilang, kok bisa-bisanya seperti ini pemerintah membuat RUU PKS. Ternyata RUU PKS itu bukan pemerintah yang buat, ini masih dalam RUU, ini usulan dari DPR lewat Komnas Perempuan. Dan ketika dalam pasal tersebut ditanya di pasal berapa yang bilang kayak gitu, dan bisa jawab karena memang gak ada pasal yang akan pemerintah wajib untuk berdemokrasi. Ini kan sebuah hal yang sangat ironis sekali. Ketika sudah beredar video ceramahnya viral dan juga di talk show, diklarifikasi yang dimaksud itu di pasal berapa, pas sambil buka catatan gitu, ya gak ketemu. Nah, ini jadi persoalan besar gitu. Bagaimana niat baik ya, untuk menjaga agar generasi muda tidak masuk ke dalam jurang free sex, itu sebuah yang nilai yang bagus yang mulia dan kita semua sepakat gitu. Tapi kemudian bisa terjerumus dalam penyebaran berita hoax, tidak saring sebelum sharing. Nah, ini yang saya bilang zaman sekarang sudah lebih parah. Padahal dulu ulama itu sangat berhati-hati kalau menerima kabar, makanya ada ilmu musholah hadis kan gitu. Jadi kita klarifikasi sanadnya, kita lacak sanadnya, kualitas perawinya, tracking code-nya, terus kemudian juga matangnya. Jadi ada kritik sanad, ada kritik matang, dibuat klarifikasi apakah ini sahih, apakah ini hasan, dhaif. Jadi tidak semua pertama-tama ditolak kalau ada berita yang belum jelas. Ya, ada kategori-kategori yang dibuat oleh para ulama, sangat hati-hati sekali para ulama. Dan sungguh pun begitu masih ada penyebaran hadis palsu, hadis maudhu, kan gitu. Padahal para ulama sudah menyusun berbagai kriteria itu. Nah sekarang apa perlu kemudian kita membuat ilmu mustalah medsos? Agar kemudian jadi jelas sanadnya, gitu ya. Siapa kali yang men-share berita pertama dan juga kualitas yang men-share itu dan kontennya, matangnya. Nah ini, itu juga mungkin harus kita sekarang mulai pikirkan bagaimana membuat semacam kajian-kajian. Sudah mulai ada yang turn-back hoax gitu ya. Jadi kalau ada berita-berita, kemudian dikirim ke website, ada sejumlah kawan yang membuat itu dan mengecek. Sama juga dengan yang apa yang terjadi di buku ini, banyak sekali sejumlah netizen yang kemudian kirim ke saya potongan gambar terjemah hadis. Terus tanya ke saya, ini hadisnya sahih atau enggak? Jadi pihak sebelah itu cukup hanya dengan men-screenshot terjemah hadis dan kemudian bisa menghakimi saudaranya, gitu ya. Dan kemudian netizen yang menerima itu ngecek ke saya. Bayangkan, saya harus bongkar sejumlah kita. Nama-nama kerjaan saya itu gratis loh. Saya bongkar berjam-jam kita hanya untuk menelusuri apa kata para ulama, sanadnya seperti apa. Terus kemudian statusnya itu sahih atau tidak. Kalaupun sahih, apa penjelasan para ulama tentang matanya, konteksnya apa, asbabun nuzulnya apa, kenapa kemudian bisa kita terapkan pada kondisi sekarang? Jadi buku yang kawan-kawan pegang sekarang itu adalah hasil saya dikerjain habis-habisan oleh netizen. Jadi saya terpaksa kemudian melacak ulang di web-web itu untuk kemudian disampaikan bagaimana sebenarnya. Dan itu terus sampai sekarang. Masih ada sekitar 5.000 email saya yang belum saya buka. Bukanya udah ngeri saya. Karena biasanya kalau saya buka begitu, saya penasaran, saya jadi tidur. Jadi terpaksa buka kita lagi, belajar lagi, dan begitu kan. Tinggal keluarga aja yang ngomel gitu kan. Nah tapi bukan menangani istri yang ngomel itu yang lagi. Tapi bukunya bukan sekali itu, belum sekali. Ini masalah sarung. Nah, kenapa kemudian muncul berita-berita hoax itu? Kalau kita lihat di zaman dulu itu, berita hoax pertama kan disebar oleh iblis. Nabi Adam itu ditipu, gitu kan? Sampai akhirnya terusir dari surga itu kan gara-gara iblis ngasih berita hoax. Dan Nabi Adam bukan mau tabayun kepada Allah ya, tentang dua kulit itu. Tapi kemudian kena, jadi Nabi Adam aja bisa kena oleh iblis. Nah sekarang di zaman Nabi Muhammad, berita-berita hoax itu disebar oleh kaum munafik. Istri Nabi Muhammad, Siti Aisyah radhiyallahu anha juga kena, sampai dituduh berzina misalnya. Ya, itu peristiwa ini. Ya. Nah ini saja kan juga jadi persoalan buat kita. Nabi pun keluarganya diserang berita hoax dan harus kuliah saat itu, ya. Karena nggak jelas ini benar atau enggaknya. Ada jeda antara penjelasan ayat yang membersihkan dan menyatakan kesucian Siti Aisyah, ya. Dan pada periode itu kan desas-desus, rumor, bayangkan gitu ya. Jadi kalau sekarang ada pemimpin yang kemudian digosipkan, dituduh misalnya itu bukan ibu kandungnya, gitu ya. Kemudian dia ada keluarga PKI, gitu. Ini kan seberapa dibanding Nabi Muhammad yang ketika terkena berita hoax menimpa keluarganya sendiri, itu luar biasa. Dari sahabat Nabi yang kemudian menjumpai Siti Aisyah yang tertinggal di padang pasir, ini udah tahu semua ceritanya kan ya. Tidak perlu saya ulang. Namanya Sofwan, jadi Sofwan itu kemudian menemui loh, kok ada istri Nabi tertinggal dari Kafilah, kemudian dipersilakan naik urutannya dan dia tuntun dengan sangat santun, sangat hormat sampai ke Madinah. Tapi kemudian gosipnya, ngapain Siti Aisyah yang terkenal cantik itu si Nabi berdua-duaan di padang pasir? Padang pasir loh. Nah, itu kan asumsi-asumsi itu dikembang-kembangkan. Lupa bahwa yang diomongin itu istri Nabi. Nah, umum ini, nah, itu kan luar biasa berita hoaks saat itu. Nah, kalau kita sejarah juga ke belakang, hoaks itu juga terbanyak diedarkan, yaitu karena ingin menjilat penguasa dengan menambah-nambahi keterangan itu. Misalnya gini, di zaman Khalifah Al-Mahdi, ini Khalifah Abbasiyah, ada seorang ulama namanya Qiyas bin Ibrahim. Dia bacakan hadis Nabi, tidak ada perlombaan kecuali dalam panahan dan balap kuda. Ini hadis benar, tapi dia tambahin. Dia katakan lagi, apa? Dan juga perlombaan burung merpati. Karena Khalifah Al-Mahdi senang dengan burung merpati. Jadi kalimat awalnya sudah benar. Kalimat akhirnya dia tambah dengan berita yang tidak. Nah, Khalifah Al-Mahdi ini senang dipuji-puji. Jadi kalau zaman dulu tuh pengen dapat duit dari Khalifah itu, kasihlah sa'i, kasih dipuji-puji. Kasih dia sini mungkin dia gak bisa baca sa'i, bisa baca hadis. Tapi dia tambahin sama di bawahnya. Terus Khalifah Al-Mahdi bangun dari posisinya langsung bilang, kamu pembohong. Dia tahu, itu hadisnya gak gitu. Tapi karena dia senang dikasih duit juga. Dikasih hadis. Nah ini, jadi ada yang menjilat penguasa dan penguasa senang pula dijilat. Kalau coklat sih enak dikasih ke es krim. Nah, tersebar berita-berita hoax seperti itu. Ada lagi yang hoax itu karena menyerang penguasa. Kalau tadi mau menjilat penguasa, ini menyerang penguasa. Jadi ketika misalnya Khalifah Marwan dari Bani Umayyah itu rebutan dengan Abdullah bin Zubair yang juga mengiklir sebagai khalifah di Mekah saat itu, maka beredarlah riwayat-riwayat bahwa Marwan ini dengan bapaknya ini itu termasuk yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 60, pohon yang tak kutuk. Nah ini kalau para mufassir mengatakan ini pohon zakum. Jadi tidak ada urusannya sebetulnya sama perkhalifahan. Tapi kemudian muncul riwayat-riwayat. Misalnya yang saya bacakan, Tafsir Al-Qurmani dari Imam Al-Alusi mencantumkan riwayat Ibnu Murdawar bahwa satu saat Siti Aisyah berkata kepada Marwan, aku mendengar Rasulullah bersabda, pada ayah dan kakekmu, kalian adalah pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Nah ini juga masalah, apakah betul Siti Aisyah ngomong begitu? Atau ya, ini ada kepentingan politik yang menisbahkan kalimat itu kepada Siti Aisyah. Nah, itu juga pertanyaan kita. Ya, kita harus hati-hati. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini lemah dan aneh. Kita lihat Tafsir At-Tabari dikatakan bahwa ada riwayat Rasulullah melihat dinasti Fulan. Nah, Tafsir At-Tabari menyamarkan, tidak disebut ini dinasti Umayyah, dinasti Fulan. Melompat-lompat di atas mimbar beliau bagaikan kera. Perbuatan itu membuat beliau marah, sehingga sejak dari itu sampai wafat beliau, beliau tidak pernah berkumpul bersama jamaah sambil tertawa. Imam Tobari mengomentari, mengganti istilah Umayyah dengan Bani Fulan. Namun demikian beliau juga tidak menerima keabsahan riwayat ini. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya tidak bisa diterima karena ada Muhammad bin Hasan bin Zubaidah yang diragukan kapasitasnya. Dan ulama lain mengatakan ini nggak nyambung. Kenapa? Karena nabi itu berkhutbah di Madinah saat ngomong begitu, sementara sekali surat Nabi turunnya di Mekah. Nggak nyambung. Tapi maksud saya kan, karena terjadi konflik politik saat itu, maka seperti kita tahu itulah hadis palsu. Jadi pasti seperti kondisi sekarang. Ketika menjelang pilpres ini, gitu ya,
banyak sekali
riwayat-riwayat yang satu mengagung-agungkan 01, yang satu kemudian menjelek-jelekkan 02. Ya sama gitu, jadi ya. Kode keras. Nah, sekarang, jadi ada yang karena dia ingin menjelek penguasa, ada yang karena ingin menjelek penguasa. Ada lagi hoax itu tadi nambahin hadis ya. Ada kalinya karena ini mengurangi teks hadis, hanya mengambil sepenggal dan kemudian digunakan untuk kepentingannya, yaitu soal sampaikanlah dariku mesti satu ayat. Nah ini saya bahas di halaman 288. Berdakwah dan berfatwa hanya dengan modal satu ayat itu tak pakai tanda tanya. Nah ini seringkali kita temui. Kalau orang tanya, maaf sekadar mengingatkan, kemudian dia sampaikan satu ayat gitu. Ya kalau cuma satu ayat, alif lam mim juga satu ayat. Hanya mungkin kena tahunya satu ayat. Tapi kalau kita cek hadisnya ya, ini sebetulnya hanya diambil sepotong. Jadi disebut di sini di hadisnya, bisa saya bacakan. Balighu anni wal ayat wa hadithu an bani Israil wal haraj wa man kata ta'ala ilmu ta'amidan falita bawa ma'amadu minamah. Jadi terjemahnya lah Nabi bersabda, sampaikan dari ku sekarang pun satu ayat. Nah, belakang ini gak pernah disebut lagi. Kemana mana? Dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari bani Israil dan itu tidak mengapa, tidak berdosa. Dan siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk yang neraka. Jadi kalau hadis ini kita teruskan, tidak cuma balik lagi mulai ayat, maka menyampaikan berita dari orang Yahudi tidak masalah. Nah, hadis ini saya bakal dikirakan jelas Nabi Sarsen agar Yahudi. Nah, viral gitu. Padahal hadis sahih, tapi kan dipenggal hanya awalnya saja. Padahal seterusnya. Nah, saya jelaskan di sini di buku ini apa yang dimaksud dengan balighuan wal ayat, terus kenapa kemudian disebut tentang Yahudi. Ya. Maka di sini kemudian saya simpulkan ini bahwa hadis ini sejatinya bicara soal penyampaian, penimbangan dan akurasi informasi. Jadi sebetulnya tidak ada sama sekali dengan kaitan dengan konteks dakwah. Apalagi kalau kemudian bisa melakukan istinbat hukum hanya dengan satu ayat. Nah ini repot. Kalau ternyata ayat yang disampaikan itu ternyata sudah dimaksud, gimana?